Ja, jeg tror vi tilbake alle sammen, så da, da kjører vi videre på. Det var litt om Abraham før pausen her, da. Og så tenkte jeg å gå videre. Og som jeg snakket litt om i pausen her med Torgeir også, altså, jeg kan ikke gjenta dette for ofte, tror jeg, men at det er en viss fare når vi tilnærmer oss de her tekstene på den måten som jeg gjør i dag, at vi mister hva er egentlig det sentrale. Og det sentrale er jo historien som Gud vil formidle til oss, og hva vi skal lære av det, av hvordan vi kjenner Gud og hans plan for verden. Og det er på en måte en av dere fallgruvene som litt den tida vi lever i fører oss litt inn i, for at med en gang vi begynner å lete etter, er det sant bare hvis det har skjedd historisk og kan dokumenteres vitenskapelig, så har vi på mange måter beveget oss bort fra det som er egentlig det som Bibelen lærer oss, og det som Jesus og apostlene lærer oss, som handler om å lese Gamle Testamentet i lys av Jesus Kristus og åpenbaringen av han. Så det som jeg egentlig gjør i dag er bare å gi masse sånn påfyll på hva går det an å trekke inn i samtaler med folk som er på en annen plass i sin vandring og i sin overbevisning. Så, Babels tårn. Har det en rot i noe historisk som har skjedd, eller er det jo en oppdiktet legende? Og det er vel kanskje den av de historiene som det er minst kontroverser rundt, at det har rot i historiske kjerner. Og det er fordi at dere ser jo faktisk en sånn, noe som kalles for en sigurat på bildet her. Det er bildet av en som står i dag i Irak. Sigurat, det er altså babylonske tempeltårn som det fantes en del av på Abrahams tid, og før det også. Sigurat ligner jo litt på, hvis dere har sett dere astekertårnene, vet du, og maya-kulturene og tingene der, så ligner de jo litt, sant? Det er jo sånne pyramidelignende bygninger med trappetrinn oppover. Sigurat hadde en litt annen funksjon i babylonsk kultur. Det var bygd for å være oppholdssted for gudene. Det vil si at det var veldig få som kunne gå opp øverst på de øverste terrassene. For det var hellige steder, det var steder der gudene bodde. Så det var kun de mest innvidde som kunne gå øverst oppå der. Og det var da bygd for å være oppholdssted for gudene. Det er ikke den historieformidlingen vi vet i første Mosebok. I første Mosebok så lærer vi jo at Babels tårn er et monument over menneskelig begjær og storhet, ikke sant? Gud måtte gripe inn og stoppe byggingen av disse tingene her, fordi at mennesket ble så høy på seg selv, og at de snakket samme språk og kunne utrette hva som helst. Så Gud grep inn og forvirret språket deres og spredde dem utover jorda. Så det er jo interessant når du samholder det som vitenskapen på ene siden sier om Sigurat, som da en antar da er den historiske opprinnelsen til Babels tårn, og det som Bibelen sier. Fordi på en måte så avslører jo Bibelen hva som egentlig ligger bak byggingen av sånne Sigurat. At det er ikke et oppholdssted for gudene, men sånne gudedyrkelser handler vel så mye om menneskets behov for å lage seg guder og for å bygge et monument over vår storhet. Så du ser på en måte litt i bibelteksten der at det er en sånn profetisk refs og en profetisk avsløring av hva som egentlig foregår. Og det finner du egentlig hele veien i Bibelen også. Profetbøkene er jo full av det. Hvordan profetene avslører hva som egentlig foregår. Sant? Hvor prestene og de store folket utnytter fattige, og hvordan Gud ikke liker det, så er jo profetene inne og advarer og refser den kulturen som er. Og det, på en måte så får du litt inntrykket når du ser historien om Babels tårn nå, i alle fall når du sammenligner hva vitenskapelige kilder forteller om Sigurat da. En ting som står der, det at historien om Babelstårn, den har store likhetstrekk med et sumerisk epos om kong Enmerkar. Og det er fordi at det elementet med språkforvirring, det finner jeg også igjen i det eposet. Epos da, bare for å ta det, når det kommer til det begrepet, det er jo en litterær sjanger. Epos er, en del hevder jo at det er det eldste litteraturen som finnes, hvor på en måte mytologi og historie veves sånn inn i hverandre at det blir vanskelig å skille hva som er hva. Det er det som ligger litt i det som heter epos. Og oldtidskulturen er full av sånne epos som man finner. Vi kommer tilbake til det senere når vi kommer til storflommen. Så det er det som var å si om Babelstårn. Kitchens sitt hovedpoeng da, er jo å si at det her har jo røtter i noe som har skjedd historisk, og så er det å vevet sammen med det som Gud vil gi oss av åpenbaringskunnskap. Og det er litt det som er gjennomgående for alle de eksemplene som jeg trekker fram, og som er noe av hovedpoenget mitt også i dag. Det er at alle historiene i første Mosebok har røtter i historiske hendelser, og så er det sammenvevd med den åpenbaringskunnskapen som Gud vil la stå til evig tid, inkludert oss som lever i tida her. Men at vi må da være bevisst på hvilken sjanger vi møter, sånn at vi ikke tolker teksten annerledes enn det er grunnlag for da. Yes, vi går videre. Jeg forlater Babelstårn der. Sikkert en del spørsmål rundt hva som er hva der også, som ikke vi går inn på. Men vi skal fortsette vandringen baklengs i første Mosebok, og det neste vi kommer til da i kapittel 10, det er noe som kanskje når du leser Bibelen selv, som du leser litt fort igjennom, for vi kommer til det som heter slektstavla, etterlista. Og gjennom at vi går bakover, så er vi nå på det tidspunktet etter storflommen med Noah, og hvor Noah sine sønner Sem, Kam og Jafet nevnes, og alle etterkommerne etter dem. Og det er jo det som det kapittel 10 handler om. Masse navn. Og hva er det egentlig vi møter der? Kan du stille spørsmål om? Kenneth Kitchens sitt poeng er at hvis du sammenholder navnene som du finner der med det som er kjente oldtidskulturer og samfunn i hele det området som er avbildet på kartet, så finner du igjen stort sett du finner igjen de aller fleste av de navnene i etterlistene som kulturer i Midtøsten-området, hvis du tenker Midtøsten litt utvidet, inkludert østre del av Middelhav og Nord-Afrika. Og det er jo interessant. Jeg skal ikke gi meg ut på å gå inn på alle detaljer der, for det er ganske heftig. Jeg sliter med å holde tunga rett i munnen selv, men dere ser jo litt av kartet hvor noen av navnene plasseres. Og det som hva betyr det her? Kan du lure på? Hva betyr det? Jeg er ikke ferdig forsket på det spørsmålet selv, altså, men det er et poeng som en historiker i Bergen, som heter Per Bjørnar Grande, har skrevet i en bok som heter Utviklingsoptimisme, der han skriver om hvordan kristendommen har vært formende for vår kultur. Og hans hovedpoeng er at Bibelen, eller Gamle Testamentet, er det første stedet som introduserer tanken om at menneskeheten er universell. Menneskeheten er universell. Hva betyr det? Jo, det betyr at veldig mange av de andre oldtidskulturene snakker bare om sin egen sivilisasjon, om sin egen kultur, eller har den i sentrum. Det her, det er et eksempel på at Bibelen er ikke bare opptatt av jødene spesielt, eller av israelsfolket spesielt, men den har hele tiden tanken om at jødene er utvalgt med tanke på hele verden. Og det er på mange måter det kartet her et lite sånn frampek om. Fordi at den knytter sammen alle kjente kulturer i det området og sier at den har et felles opphav. Det er etterkommere etter Noah. Og det har jo en profetisk betydning også for oss i dag, på den måten at Gud er ute etter alle kulturer, alle folkeslag. Han ønsker å gi evangeliet til alle. Og det skjer vi på mange måter et lite sånn frampek på bare med den tavla der. Så det... jeg synes det var et interessant poeng i hvert fall da, som han Grande gjør av akkurat det der, at Bibelen er på en måte den første til å lansere tanken om noe som er ganske selvsagt for oss i Norge i dag, at vi vet at hele verden er her, og vi bryr oss om hele verden, ikke sant? Men det er opprinnelig en litt sånn kristen tanke, kristenjødisk tanke, at det finnes en Gud som bryr seg om hele verden. Så det er et interessant poeng å trekke ut av det der da. Jeg skal ikke bruke så mye tid på akkurat den første Mosebok 10, for jeg har lyst til å bruke tiden på litt av de andre tingene, men jeg vil bare la det henge litt det der, uten å gå i detaljene på det. Så vi går videre, og da er neste, hvis vi blar bakover i første Mosebok, så er neste historie vi møter, det er da Noah og storflommen, som er via tre kapittel i første Mosebok, fra kapittel 6 til kapittel 9. Og spørsmålet som vi berører i dag, det er jo, finnes det en historisk kjerne av noe som har skjedd? Har det skjedd bokstavlig alt som står der? Eller er det en legende, sånn som vi var inne på innledningsvis, bibelminimalisme og maksimalisme? Kenneth Kitchen sitt hovedpoeng da her er jo at flomberetninger har utgangspunkt i noe som har skjedd i førhistorisk tid. Og han argumenterer jo med flere ting her da. Han nevner jo, i og med at han kjenner jo de midtøstlige oldtidskulturene best, så sier han at det er likhetstrekk mellom med babylonske epos som heter Artrahasis og Gilgamesh-epose. Det er kanskje noen dere har hørt om før, hvis dere har surfa litt. En del ateister hevder jo at Bibelen bare er en kopi av Gilgamesh og av de babylonske beretningene i ettertid. Kenneth Kitchen mener ikke det. Han mener at detaljene i dem er for ulike til at de kan være avskrifter av hverandre. Han sier at det er kun på, hvis du skraper overflata, at de har likheter, men at går du ned i detaljer, så er det for store forskjeller til at de kan være direkte avskrift av det ene eller det andre. Det er Kenneth Kitchen sin mening om det. Jeg har ikke studert det selv, så jeg bare henviser til han. Så det berører noe i den boka som jeg henviser til da. Når det gjelder det med førhistoriske flommer, så er det faktisk... det skrives ganske mye om det. Det finnes altså Eufrat og Tigris, og det landskapet er jo, ikke sant, med to store elver, så var det jo ganske flomutsatt i utgangspunktet. Så en flomfortelling som handler om noe ekstraordinært, kan ikke bare handle om en lokal flom langs de to elvene. Og det er det jo flere som fagfolk som påpeker, blant annet en som heter William Halo, som er assyriolog. Han jo sier at det her, det er nok snakk om noe mer ekstraordinært enn at Eufrat og Tigris flommer over. Så hva er det snakk om? Vi står egentlig med to forskjellige scenarier. Det ene er det som hvis vi tar Bibelen på ordet, for når Bibelen bruker hele verden, så er det snakk om, så kan det for det første være snakk om en global flom, altså at hele jorda var oversvømt. Og det er jo blant annet mye av det som ungjordkreasjonisme hviler på. At den forutsetter at jorda har vært rammet av en katastrofeflom, det som kalles katastrofisme. Og at når vitenskapsfolk daterer fossiler og andre funn lenger tilbake i tid, så er det fordi at storflommen har forstyrret dateringen, sånn enkelt sagt. Innenfor vanlig geologi så er det ikke vanlig å tenke at hele jorda har vært utsatt for en katastrofeflom. Det var det tidligere, men nå er det ikke vanlig å mene det. Så i samtaler med ikke-kristne så kan det hende at at du blir arrestert litt på det der. Men det helt klart et scenario som det kan gå an å lande på. For at det samsvarer i hvert fall med det Bibelen sier ordrett om at hele verden var oversvømt. Og et annet argument også, som brukes på samme måte, er at du finner flomberetninger over stort sett hele jorda. Til og med i norrøn mytologi så finner du en flomberetning. Så jeg husker ikke hva det heter, Yngre Edda tror jeg det var. Så er det en flomberetning, og likevel så finner du det på det amerikanske kontinentet og store deler av Europa. Så hva er det her betyr? Alternativ 1, en global flom. Alternativ 2 er jo at verden er mer et litterært begrep, og at det er snakk om en regional flom som har vært det historiske utgangspunktet. Og hvis vi tar til neste foil, Svenerne, så snakker vi om regional flom, så vil vitenskapen være mye mer på lag med en gang i hvert fall. Og det er flere scenarier der som man snakker om, men jeg har lyst til å bare nevne et eksempel, og det er at for 20 år siden så utga maringeologene som heter Ryan og Pittman, de hadde forsket på Svartehavet og Bosporosstredet, og har da innenfor geologien da funnet grunnlag for å si at det var en massiv oversvømmelse i Svartehavet for en 9-7000 år siden, ut fra det de daterer. Før den tid så var Svartehavet lukket. Det var et ferskvannsbasseng. Det lå lavere i landet, og det var dermed mange jordbruks... Det var et rikt jordbruksområde, antar jeg, med mange kulturer som bodde rundt hele Svartehavet. Og så har de da funnet tegn på at det var at Bosporosstredet, altså stedet der Istanbul ligger i dag, at det brast, og at saltvann flomma inn over en ganske kort periode og brakt havnivået i Svartehavsområdet 150 meter høyere enn det er, enn det var. Det fører jo da til at alle de som har bosettinger rundt hele Svartehavsområdet blir fordrevet, enten at de blir oversvømt eller drevet på flukt. Og det vil jo i så fall være en ganske ekstraordinær flom. Så det Ryan og Pittman antyder, det er at det kan forklare for eksempel at både legenden om en stor flom har spredt seg rundt omkring på grunn av folkevandring. Det kan forklare at Noah stranda på Araratfjellet, som da er helt i utkanten av det flombelagte området. Og at det er noe av grunnen til at midtøstlige kulturer også har en sånn flom fortelling som går igjen i alle kulturene. Jeg klarer ikke å presentere noe fasitsvar på de tingene der. Dette er vitenskap. Det forskes stadig på den flommen i Bosporosstredet. Noen har andre scenarier, dette er jo på en måte fagfolk som jobber med. Men det interessante er at i møte med folk som stoler på vitenskap, så kan dette være en ting å trekke fram for å si at det kan ha skjedd på en måte her. Det kan forklare bibelteksten. Det finnes andre måter å forklare bibelteksten på. Meteoritter som lander midt i havet, ikke sant? Eller andre ting. Det finnes flere scenarier hvis du leter lenge nok på internett. Men poenget er at det er belegg for å si at Noas ark og syndeflommen har røtter i noe som har skjedd historisk. Ja, jeg er stadig oppmuntret av at folk sitter her inne, altså. Det er veldig bra. Vi raser videre gjennom første Mosebok. Først har jeg enda vært sånn, det er noe mer jeg skulle si om noe her. Jeg kan jo bare kommentere at etter hvert, altså, det er jo et mønster i hva som har skjedd i første Mosebok, med skapelse og de første menneskene som lever noen generasjoner, Og så det en en stor flom, sånn som Noahs ark i Bibelen, og at det flere menneskegenerasjoner etterpå. Den samme mønstret vil du finne i sumeriske skrifter. Så det på en måte ikke bare Bibelen som gir en sånn omriss av førhistorisk tid, men det finner du også da i andre kulturer tett opp med Bibelen. Noe som Kenneth Kitchen vil si, at det tyder på et felles folkeminne, et felles muntlig overlevering av noen ting som har blitt bevart og tatt vare på i generasjon etter generasjon. Og at det sannsynliggjør at bibeltekstene da har opphav i noe som kan finnes i historisk tid. Vi går videre. Vi blar stadig bakover i Bibelen. Og blar vi forbi Noah, så kommer vi jo til tida fra Kain og Abel og fram til Noah. Kapittel 4 og 6. Og der kommer vi jo borti flere slekter. Der er det to ting som jeg har lyst til å nevne. Det ene er på en måte det der med at ulike navn blir knyttet til forskjellige... Oi, det var dårlig skjermvisning på ting, eller? Ja, Svein har det ristet på hodet. Det ser veldig fint ut på skjermen her i hvert fall. Så litt rotet ut på skjermen der, rett og slett, men jeg skal sitere hva som står der. Det er to ting som vi skal innom i de kapitlene. Det ene er levealderen, som er veldig lang, på Metusalem med 969 år. Hva betyr det? Og i tillegg det med at slektsnavnene knyttes til visse utviklingstrekk. Og det er det første poenget vi går inn på her. Vi møter jo navn som Kain og Abel, ikke sant? Abel blir omtalt som sauegjeter, Kain blir omtalt som jorddyrker. Går vi flere ledd nedover, så ser vi at vi møter navn som Jabal, som bor i telt og holder budskap. Vi møter navn som Jubal, som spiller på lyre og fløyte. Vi møter en navn som heter Tubal-Kain. Dere som har sett filmen om Noah, Hollywood-filmen om Noah, husker jo navnet Tubal-Kain. En fin type. Som da blir omtalt som en som lager redskaper av bronsje og jern. Og du møter navn som Enosh, som da knyttes til å påkalle Herrens navn, som det står da i første Mosebok. Hva betyr det her? Jo, Kenneth Kitchen, han vil jo si at det her er en måte å framstille historien på, som du finner igjen i andre oldtidskulturer. Mesopotamiske kilder, ja. Og det er noe som kan kalles for representative generasjoner. Det betyr at de navnene som nevnes blir knyttet til sivilisasjonsmessig utvikling. Det vil si at når kulturen lærer nye ting, så knyttes det til navn, sånn som omtalt her. Hva det betyr i forhold til hvor lang tid ting har tatt, om en skal forstå slektsledene bokstavelig, eller om det er mer snakk om at det her du presenterer et nytt slektsledd hver gang det har skjedd noe utvikling, at det er sånn det skal forstås, eller at det er snakk om familiedynastier, det er egentlig litt sånn åpent spørsmål. Bibelen er ikke bastant på det, men du må innom hvordan sjanger det er, du må støtte til hva forskningen sier, rett og slett. Men det er greit å være litt sånn åpen om at der vil ulike bibelforskere tolke ting litt ulikt. Jeg skal ikke si noe mer om det. Jeg skal se på klokka at jeg må gå videre. Det neste jeg har lyst til å si litt om, det er det med levealder. Når jeg spør mine foreldre og sånn, om hva de husker fra søndagsskolen når de var, var små, så husker jeg ofte nevnt det med Methusalem, for han var så gammel, ikke sant? Han var 969 år. Det er i hvert fall noe pappa nevner når, når han skal gjengi hva han lærte på søndagsskolen. Og det er klart, det høres jo veldig spesielt ut. Alle de folkene frem til nå blir jo veldig gammel. Og hva betyr det? Jeg vet ikke om du har tenkt over spørsmålet en gang, men det er i hvert fall noe som Kenneth Kitchen tar opp i boka si da. Og begynner du å sammenligne med andre kilder, så ser du at Bibelen tar jo ikke hardt i det hele tatt. Den lengstlevende sumeriske kongen, altså sumeriske kulturen, er da knyttet til Eufrat og Tigris, bare så det er sagt. Det er da kong Emenluana, han regjerte i 43.000 år, står det. Og det er jo helt sinnssykt. 43.000 år, da har du mange år med pensjon, for å si det sånn. Hvordan skal dette forstås? For at Kenneth Kitchen sier at hvis du gjør arkeologiske funn på skjeletter, så klarer du ikke å datter skjelettene til at de er 43.000 år, eller 900 år. De er anminnelige. Skjelettene er 60-70 år, liksom. Så hva betyr det? Er det... Så vi skal trykke på neste foil, da. Og Kenneth Kitchen innrømmer at det her er vanskelig. Jeg har ikke noe godt svar på, selv om han er vitenskapsmann og har forsket på det. Når det gjelder det babylonske eller det sumeriske systemet, så er det greit, for der har de knekt koden. Der har de sagt, der har de funnet ut at innenfor det tallsystemet så bruker de noe som heter sexagesimal, som betyr at du må egentlig dele på 600. Og når du gjør det, så kommer du ned på det som antageligvis var tallet. Så det har de på en måte forsket seg frem til. Så han godeste Emenluana, som regjerte i 43.000 år, han var antageligvis regent i 72 år, antyder Kitchen da. Og da er det jo dronning Elisabeth, er jo ganske nærme, for å si det sånn. hun er jo straks der. Mens den hebraiske slektslista har de rett og slett ikke klart å knekke. Det er jo vesentlig kortere, men likevel samsvarer ikke med de finn av skjeletter. Så da har jeg egentlig listet opp en del mulige scenarier. Bibelminimalisme, det er jo at det er legenda uten rot i virkeligheten. Annen mulighet er at det er en utregningsmodell vi ikke har kunnskap om. Kanskje det omtaler familiedynastier eller klaner, som da blir tilskrevet stamfaren, ikke sant? At Methusalem er egentlig en navnet på et familiedynasti, der han var den første som vart i 900 år. Har det vært genendringer som har gjort at de folka som omtales faktisk levd så mye lenger, men at det har skjedd noen endringer? Det er jo noen som antyder det. Eller er det snakk om at når de da samlet denne kunnskapen kanskje tidlig over 2000 før Kristus på Abrahams tid, så visste de at jorda var gammel, men de hadde ikke peiling på hvordan de skulle datere ting som lå langt tilbake i tid. Det er et åpent spørsmål. Og det kan vi være ærlige på, at det har ikke noe godt svar på hvorfor det er sånn, men bibelteksten står som den står. Så ja, altså den tida blir jo et tolkningsspørsmål da, jeg bare får si det. Men at da, når Kitchen hevder det, så sier han jo at da trekker han jo tilbake fra før Abrahams tid da, og så langt tilbake som de klarer å finne skjeletter da. Så hva han mener med det, det vet jeg ikke, men da er det i hvert fall tredje årtusen eller tidligere da han henviser til når han sier det han sier, regner med. Så ja, så det er ikke tydelig på i boka si, så jeg kan egentlig ikke si så mye mer enn det, men det er i hvert fall det han antyder da. Det er et litt åpent spørsmål, og det det der kan jo godt hende at den får noe svar på I løpet av de neste 100 årene. Vi har 15 minutter igjen. Jeg har tenkt å bevege meg inn I skapelsen og Edens hage. Så jeg håper å klare å henge med på det. Jeg skal kjapt innom Edens hage, så skal jeg snakke mest om kapittel 1, som da skapelsesberetningen. Det jeg tenkte å avrunde med. Skapelsesberetningen I Bibelen delt I to. Den første delen varer fra kapittel 1-1 til kapittel 2-3, og så starter på en måte en ny skapelsesberetning, som overlappende. Selv om den egentlig todelt. Og det jo den andre delen hvor Adam og Eva nevnes. Nå vil jo den siste bibeloversettelsen kalle mann og kvinnen, men I historiske bibler tidligere da, så kalles det jo Adam og Eva, og det jo på en måte det som den folkelige versjonen av det. Adam betyr jo menneske, og Eva betyr liv. Det her jo en av de tingene som det hadde gått an å gått inn på enda mer, ikke sant? Adam og Eva historiske personer, det jo et av de større apologetiske spørsmålene som debatteres, spesielt I USA, for tida nå. Det siste nyhetsbrevet til William Lane Craig, så sier han at det der noe han har tenkt å sette seg grundig inn I selv, for å se hvor godt vitenskap og bibeltekst klarer å gi svar på de tingene der. Men Jesus og Paulus behandler Adam og Eva som historiske personer. De, ut fra det de skriver I tekstene, så antydes det ikke at de er legender eller noe sånt. Så det I hvert fall verdt å ta med seg der, og så finnes det forskjellige tolkninger der også, men det har jo dessverre ikke tid til å gå inn på det I dag, og jeg ikke helt ferdig studert på det selv heller, men det et interessant tema for å være forberedt på å kunne svare på. Og når det gjelder skapelsesberetningene, så det flere som I de andre tingene jeg nevnt, så det likhetstrekk med det som du finner I andre oldtidskulturer I Midtøsten. Du har Eridu Genesis, som den sumeriske skapelsesberetningen. Det visse likhetstrekk, men en del forskjeller også. Samme med Enuma Enish, som den babylonske. Og så har du flere egyptiske skapelsesberetninger, og sannsynligvis andre kulturer som har forskjellige historier på hvordan verden har oppstått, som mytologier. Da. Jeg skal ikke gå inn på dem. Da. Men det som jeg har lyst til å bruke litt tid på, det å og si at, som Kenneth Kitchener bruker litt tid på, det å behandle Eden da. For at Eden blir jo på mange måter plassert litt I historien nå, I første Mosebok. Den behandles som egentlig et førhistorisk og et tapt sted. Og grunnen til at den kan plasseres, det for at du har en del opplysninger I teksten som plasserer Edens hage I det som den kjente kulturen. Og hva det snakk om? Jeg skal bruke noen minutter på det. Hvis du bare trykker neste foil, Svein Arne, så har du jo kartet her over Midtøsten, og hvis du trykker to ganger først, så som regel så det få diskusjoner rundt de to første elvene. Eufrat er jo nevnt direkte I teksten I første Moseboka, og Hiddekel også nevnt, som da det enighet om at den tolkes som Tigris. Og så det to siste elvene som litt mer spørsmål rundt, som da Pishon og Gihon. Og hvis vi tar Pishon først, så sier Kitchen at nylig så har de funnet en inntørket elv som har rent fra det området som heter for Havila. Havila jo et område som nevnt I første Mosebok, der det finnes gull, står det. Og Havila blir som regel identifisert som den vestlige delen av Arabia. Og Kitchen sier at ganske nylig så har han funnet rester av en inntørket elv som rant derifra og ut ved Kuwait. Og at for en 6-7-8000 år siden så var antageligvis det området litt mer frodig enn det I dag, for nå det jo ørken I det området der, men at det I hvert fall det som en finner I vitenskapen. Så det er plasseringen av den tredje elva, så er det den siste elva som er litt vanskelig å plassere, og som det som regel blir tolket litt annerledes, så det er fordi at den heter for den heter Gion, og den blir knyttet til kurs i bibelteksten. Og kurs er jo som regel kjent som Etiopia, altså det området rett ned for Egypt, det heter kurs. Og det gjør at en del tenker at den siste elva er omtalt som Nilen. Så av den grunn så vil jo for eksempel noen katolikker plassere Edens hage i Jerusalem og si at når så de har jo laget en sånn legende på at når Jesu blod rant fra Golgata, så rant blodet ned i sprekket og inn under Golgata, og da traff levningene etter Adam. Ganske fin historie, og det er jo til og med laget, hvis dere besøker Jerusalem, så er det en sånn grotte som kalles Adams grotte, rett under gravkirka der. Så, og det, noen vil jo plassere Edens hage helt i nordenden av utløpet til, helt i starten på Eufrat og Tigris også. Mens Kenneth Kitchen, da, hans hovedtese er jo at Edens hage har røtter i historiske hendelser om at det ligger da i Persiabukta på grunn av hvordan da de fire elvene treffer. Og så står jo bibelteksten at elvene starter og at de renner ut, ikke sant? Så hvordan det henger sammen, det har ikke noe godt svar på. Det er bare støtter meg litt til Kenneth Kitchen sin lesning av det, men at sånn som bibelteksten framstår på norsk, så ser det ut som at det er egentlig elvene som renner, at elvene starter i Edens hage, at de renner ut derifra, mens her er det på en måte elvene som renner inn i Edens hage og renner ut der da. Så ja, det er som en plassering av Edens hage. Hvis du trykker en gang til, Svein Arne, så er det jo en teori at den plasseres der, og så er det jo noen som vil andre teorier, men det interessante er jo at det å si at Bibelen har opphav i noe som er historisk, og på den teksten der, pluss at den er sammenvevd med det som er åpenbaringssannheten for oss, det er det godt belegg for å hevde. Kain blant annet, han sier at han reiste ut øst for Eden blant annet, i landet Nod. Så det er på en måte, det er en sånn historieformidling der som gjør at du lurer litt på hva var det opprinnelige da. Ja. Klokka går, vi har 5 minutter igjen. Jeg hadde ikke kommet så langt jeg hadde håpet, men vi skal ta litt om skapelsesberetningen også, de siste 5 minutter. Og hvis vi tar neste side med en gang, Svein Arne, så vi går rett på skapelsesberetningen. Skapelsesberetningen er jo en fortelling som ofte skaper litt trøbbel for ikke-kristne, fordi at den gjerne forbinder den med at den prøver å si at jorda er 6000 år, at jorda er skapt på 6000 dager, og så møter vi en vitenskapsformidling som sier at Big Bang skjedde for 13,7 milliarder år siden, og at livet på jorda har utviklet seg gjennom evolusjon. Og det her blir en konflikt hos mange som gjør at de holder kristen tro og tenking på avstand. Og det er en stor problematikk. Det er utrolig dyktige, oppegående folk som står for forskjellige meninger om de tingene der. La meg bare si det. Senest i forrige uke så jeg et bibelseminar med en som heter for Wayne Grudem, som er en veldig dyktig teolog, som forsvarer skapelsesberetningen bokstavlig. Jeg vet ikke om han forsvarer ung jordkreasjonisme, men han forsvarer at vi må gå så langt vi kan for å forstå den bokstavlig, for å ta Bibelen alvorlig. Og så har du andre som mener at vi må ikke behandle skapelsesberetningen som en naturvitenskapelig tekst, for det er ikke det den egentlig ble skrevet for. Så hvis vi skal ta, du kan egentlig bare ta opp alle punktene med en gang, du. Så når han jeg tar videre 2, 3 og 4. Jeg rekker ikke å gå så nøye inn på absolutt alle tolkningene her, da, men som dere ser her, det her er da sammendrag av forelesninger som William Lane Craig, som er en av de apologetene som jeg synes det er best å høre på. Han er utrolig dyktig, kunnskapsrik, konservativ teolog og historiker og filosof. Han har hatt noen forelesningsserie i tilbake i 2013 var det, der han gjennomgår ulike tolkninger av skapelsesberetninger, alle innenfor en konservativ teologi, men at en leser fortellingene forskjellig da. Ene tolkninger, eller vi har en gruppe med tolkninger som er kronologisk, det betyr at du leser dagene som om at det er sånn det har skjedd materielt sett også. Altså at sola først ble skapt litt ut i historien, men at lyset ble skapt først, også himmelvelvingen, ikke sant, og så videre. Og der har du et spekter med kronologiske tolkninger, hvor det at det er skapt på 6 24 timers døgn, som da er grunnlaget for ung jord kreasjonismen, det er jo en måte å se teksten på. En tolkning som også delvis er utbredt i USA, er jo den gap-teorien, som gjør at du når det står i første vers, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og så står det i noen bøker at jorden ble øde og tom, så leser det som et gap, historisk og tidsmessig. Da. Sånn at det kan være med på å forklare at jorda egentlig er eldre enn 6000 år. Jeg vet ikke om den er så veldig utbredt i dag, men det er i hvert fall en teori som han Craig nevner opp. En annen tolkning da, jeg bare går litt sånn raskt gjennom på grunn av tida. En annen tolkning er at dager er å lese som perioder, og med utgangspunkt i andre plasser i Bibelen, hvor kanskje andre Peters brev er mest kjent, hvor det står at for Herren er 1000 år som en dag, og en dag som 1000 år, ikke sant? Og at Bibelen dermed åpner for å forstå dager som perioder. Men at likevel teksten må forstås kronologisk da. Og så er det en tolkning også på at dagene er 24 timers døgn, men med lange perioder imellom. Hvordan kan man liksom tolke de tingene her da? William Lane Craig sitt hovedpoeng det er at på ene siden så er det jo viktig for oss at vi leser tekstene kristologisk, altså at det er Jesus, formidling av åpenbaring av Jesus og Guds plan for verden som er det sentrale for oss, og det er den tolkningsnøkkelen som Jesus og apostlene lærer oss. Men så er det en annen ting da, som kanskje slår inn når det er snakk om vitenskapelig arbeid, og det er at det er viktig at vi leser tekstene ut fra dens sjanger og dens opprinnelige leserkrets. Og at ikke vi havner der at vi leser våre litt sånn moderne antagelser inn i teksten. Og det er en sånn tolkningsprinsipp som han William Lane Craig nevner, som er ganske viktig. Den har blant annet likhetstrekk til hvordan en del kristne leser Johannes åpenbaring, hvor en fort leser verdenspolitikken inn i enkeltvers, ikke sant? At en periode så var jo paven som var antikrist, men så har jo plutselig ikke det vært så aktuelt lenger, og så er det plutselig EU som er antikrist, og så er det amerikanske presidenter som er antikrist. Og alt dette er egentlig eksempler på noe som Craig kaller for konkordisme, altså at du leser dine egne antakelser inn i en tekst som er skrevet i en annen sjanger, i en annen lesekrets, og det er noe som vi må ta med oss når vi møte alle tekster, spesielt en sånn tekst som skapelsesberetninger. Og noen som har tatt med seg det prinsippet inn i den tolkningen, kan jeg bare bruke 5 minutter på å gjennomgå sånn kjapt. Der ser tida begynne å gå ut. Det er kort fortalt 3 sånne syn som jeg har lyst til å bare nevne kort. Det ene er et rammeverkssyn, eller der, som kort fortalt at du ser bort fra at dagene er skal forstås kronologisk, men at det tematisk. Du kan bare ta opp den formen, Sven Arne. Som betyr at kort fortalt, første kapitlet er en tematisk presentasjon av teologi om hvordan Gud arrangerer og ordner skaperverket, hvordan han bringer form til det, hvordan han plasserer ting og tar autoritet over en del ting, og at han de siste dagene da fyller det han har formet med liv, ikke sant? Fugler, fisker, dyr og mennesker og mat. Som er en interessant måte å lese teksten på, du, og som da blir spørsmålet, er det her det som var tanken når den opprinnelig var skrevet, ikke sant, før Kristus? Og det er et åpent, det er egentlig et åpent spørsmål. Det kan være. Men at det er en måte å forstå det på, som på en måte ivaretar det som vi vet er viktig for Gud, og som samtidig tar litt lufta ut av den der konflikten med naturvitenskap, hvis vi tenker naturvitenskap uten alle ideologiene da. med at det da åpner for at jorda er eldre, og at noe av det som står i første kapittel kan forstås litterært og symbolsk da. Så Henri Blaschier skrev en bok, han er teolog, han skrev en boka i 1984. Den er ofte trukket inn som i sånne runder. Jeg skal nevne kjapt de to andre også. Det andre da, det er noe som jeg kaller for hebraisk skapelsesfortelling. Hvis du tar neste foil, Sven Arne, den er ganske lik den forrige. Men hovedpoenget da, til Miller og Soden, som også er konservative teologer i USA, det er at teksten er primært skrevet for å ta avstand fra egyptisk mytologi, og at teksten tilskrives jo Moses og hans tid, og at man vil si at Moses under Guds ledelse da, skrev denne nedtegnet teksten, og på mange måter tok oppgjør med mye av den mytologien som israelitene var påvirket av mens de var i Egypt. Og at sola ikke er noe som skal tilbes, ikke sant? Månen er ikke noe som skal tilbes, dyrene og havet, alt står under Guds autoritet, og det er ingen av de andre tingene som er verdt å tilbe, annet enn Gud som holder hele universet oppe. Ja, så jeg bare nevner det jo ganske kort nå. Som er en måte å lese hva teksten opprinnelig var skrevet for. Den var skrevet i en tid da med det jødiske folket som reiste ut fra Egypt måtte ta oppgjør med ting de hadde fått ombord i løpet av de 400 årene i Egypt. Som kan være. Jeg konkluderer ikke, og jeg er litt sånn åpen på det selv, men jeg bare synes det er nyttig at vi har det med oss i bagasjen da. Det siste det heter for innvielsesteorien, som handler om at Gud egentlig ikke materielt sett skaper universet i den rekkefølgen som står der, men at det handler mer om å sette ting i funksjon. Og der bruker da han John Walton eksempelet med når er det en bygning blir en restaurant. Han bruker det som eksempel da, ikke sant? For at huset står jo der, huset er kanskje bygd for flere år siden. Det har en form som et hus, men at det er måten, og du, plutselig så plasserer du masse kjøkkenapparater og bord og stoler og interiør der, men at det er jo på en måte når det gis funksjon av å være en restaurant, at det blir en restaurant. Og han sier at han prøver på en måte å dra den over det skapelsesfortellingen og sier at verden var der, men at Gud satt den i funksjon ved å si bli lys, jorda skal bli grønn og så videre som det står der da. Stemmer det med det som vi leser ellers i Bibelen? Det er jo noe av spørsmålet som hver enkelt må utforske. Og Craig i den forelesningsserien kommer jo med en del kritikk av alle de synene her, og det synes jeg er en god ting. Så denne teorien da er ganske mye brukt i USA, hvor debatten mellom kreasjonister og evolusjonsforskere forkjempere trenger å finne et felles multiplum, så det derfor den teorien her er interessant da. Avslutningsvis, avsluttende kommentarer. Jeg har vært innom en haug med detaljer nå. Jeg håper ikke jeg har forvirret eller rødlagt trua dere, så pass. Men jeg vil bare komme tilbake til det første, at for vår del så er det viktig at Bibelen og første Mosebok handler om historien om Jesus Kristus, om Guds plan og Guds vei. Men i møte med folk som kommer fra en annen sted, som har en annen bagasje og har tillit til vitenskap og historieforskning og arkeologi, så er det nyttig å ha kunnskap om de tingene der, for å kunne ha en samtale med mennesker som starter en annen plass. Og første Mosebok, akkurat som alle de andre skriftene, er jo, selv om det er skrevet under inspirasjon av den hellige ånd, og er det Gud vil si til oss, så er det allikevel en menneskelig side ved det, at det er skrevet i en tid, en sjanger og en kultur som det er nyttig å ha kunnskap om for å kunne forstå tekstens opprinnelse. Og de to perspektivene, de utelukker jo ikke hverandre, men det handler egentlig om det som vi finner i inkarnasjonen, at Gud opererer i en menneskelig verden. Så så skal vi klare å komme til bunns i hva er det teksten opprinnelig var skrevet i den tida, så må vi jo ta inn over oss hvilken sjanger og hvilken tolkning det er skrevet i. Og jeg tror mye av de tingene som vi har snakket om i dag, tror jeg vil være bra å høre for folk som er ateistisk, agnostisk, men allikevel positiv og kunnskapssøkende. Jeg tror de vil ha godt av å se at det her er noe som vi som kristne tar på alvor. Vi er interessert i det. Vi er opptatt av å finne fram til sannheten, både åndelig sett og i forhold til det historiske. Yes, vi har brukt opp tida vel så det. Tusen takk for at dere har vært så lojal og nikket og vært blid underveis. Så jeg kommer gjerne og har tid til å stå her litt etterpå hvis det er noen som har spørsmål eller kommentarer. Så jeg takker for at dere tok tida.